The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Presbold med Peter Piep, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Panelet er samlet. Peter Piep, en lille smule hæs i dag. Jannik, du har det vel fint som altid. Du er lidt træt som altid, har man lyst til at sige.
jeg er kommet over mit møde med Chili Claus' chili, ja, hvis det er det, du spørger om.
Hvad med din morgentræthed? Er du... Er det okay?
Jeg har rystet fuldstændig af mig. Altså, jeg havde forvaltningsret i morges, og det har jo så kvikket mig lidt op, og nu er jeg klar til at formidle noget fodbold. Nogle sandheder.
Chili Claus, prøv lige at fortælle det.
Vi havde besøg i Disney-studiet i torsdags, hvor den gode gamle Chili Claus kom ind, og havde, hvad han selv kaldte for frugter med til os. Og der var nogen, der tog bedre imod det end andre. Og der er et klip ude på sociale medier, som man kunne se, hvor Emil han... Altså, du har det rigtig dårligt i studiet der.
Jeg begynder at græde, ikke? Altså, tårne triller. Altså, ikke fordi jeg er på den måde påvirket følelsesmæssigt, vel? Men altså, der...
Kroppen reagerer.
Der var hikke, kraftig hikke.
Men du svarer fint fra dig i forhold til din analyse af kampen, imens du ligger der på langs. og jeg spiller smart, og så siger jeg, at jeg har stærk karibisk ophav, og derfor så det betyder det ingenting for mig. Jeg havde det så dårligt efter. Det var helt vildt.
Er det rigtigt?
Jamen, altså, gennemblødt af sved og troede faktisk, at det var slut. Men
den fik ikke for lidt, vel, da Jannik lå der i første sted.
Ej, du lå ved siden af.
Ja, jeg havde det heller ikke så godt, men jeg... Hvordan siger man det på en pæn måde? Jeg kastede op om sider, hvor jeg fik det betydeligt bedre.
Gjorde du det?
Ja, en time efter så. Men jeg tror, at det, at du fik så stærk en chili, det gjorde, at du ikke blev syg. Fordi du var jo, jeg ved ikke, men du var på vej til at blive det, ikke? Nu, ja. Men du er til gengæld syg, Peter. December syg.
Ej, det var en forkølelse. Det er bare lidt forkølelse.
Okay.
Og så er der et eller andet med min mikrofon også.
Ikke? Hvordan har du tænkt dig, at rysten er der? Det var mere det.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tager en grog herefter. En god gammeldags grog.
Okay.
Ja. Jamen, det er bare sådan en forkølelse og en grog. Det kan klare det meste.
Ja, så. Du kan godt gennemføre programmet.
Ja, det håber jeg.
Okay, men lad os komme i gang.
Så er der ikke en...
Hvis jeg sidder og nikker, så må I lige sige ja, eller ryster på hovedet, så må I sige nej for mig.
Presbold med Pi, Leibøl og Berggren.
Jakob Engel Schmidt, kulturministeren, han er kommet med et forslag, som har påkaldt sig vores opmærksomhed. Han ser gerne, at DR og TV2 de viser de største sportsbegivenheder. For eksempel, når landsholdet spiller, ikke? Men lige nu, der aftaler, de bliver forhandlet på markedsvilkår, og derfor så er der ikke nogen garanti for, at kampene bliver vist der, hvor ministeren ønsker det. For han kunne godt tænke sig, at alle danskere ser de største sportsbegivenheder. Så han kommer altså med nogle udtalelser her. Og det handler om en sportsliste. Med sportslisten vil jeg gerne give DR og TV2 en forlomme, så de kan byde først og udnytte den mulighed for at sikre sig de store rettigheder. Jeg er helt med på, at jeg ikke har indflydelse på, hvem der ender med at købe rettighederne, men økonomien er stærk nok hos både DR og TV2, så jeg har et håb om, at de vil udnytte den fordel, de får. For mig er det vigtigt, at DR og TV2 får mulighed for at byde på OL samt EM og VM i håndbold og fodbold for både mænd og kvinder, og ikke mindst Tour de France, før andre bydere kommer på banen. Okay, så altså, vi må forstå, at det er vigtigt, at alle danskere skal se de store begivenheder, det er vi vel så vidt enige i, men... DR og TV2 skal have lov at byde først. Er der ikke noget underligt i det? Fordi det garanterer vel ikke, at man altså får lov at komme igennem, lykkes med tilbud, at tilbud bliver accepteret, bare fordi man byder først. Altså nu er jeg på ejendomsmarkedet og vil gerne have nogle lejligheder. Det er jo ikke fordi, at jeg får dem billigere, bare fordi jeg byder først.
Nej, det er lidt underligt det her. Ikke? Altså, det er jo en genindførelse af sportslisten, der har været der før. Ja, indtil 2018, tror jeg det var, så blev den pillet af igen.
Og, hvad gik den ud på?
Jamen, nogenlunde de samme ting. Og dengang sagde Danmarks Idrætsforbund, at den havde faktisk ikke nogen betydning, og at det var unødig bureaukrati. Og jeg kan ikke se, hvad der har ændret sig siden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså den dag i dag, der har DR og TV2 jo stadigvæk muligheden for at byde først, hvis de er bare hurtige nok. For der kommer en tender ud, som det hedder. Det vil sige et eller andet udbud fra en rettighedshaver. Det kan være FIFA eller UEFA til VM eller EM i fodbold. Og så sender de det ud, og så kan man jo bare byde.
Jamen, jeg forstår det slet ikke, fordi DR koster den danske stat mere, eller det samme som Grønland, ikke? Hvert år.
Ja.
Så det er vel ikke okay, hvis man ikke kommer ud af busken tids nok? Altså, det kan vel ikke være en undskyldning, hvis man får 4 milliarder om året. Jamen, vi fik ikke lige sendt en mail.
Nej, men det er jo, de skal jo så vurdere, altså bliver jo lagt et pres på DR nu til også at sige, at I skal bruge nogle af jeres penge, og det er jo det, kulturministeren siger indirekte i hvert fald, at I skal bruge nogle af jeres mange penge, fordi det siger han jo, på at købe de her sportsrettigheder. Men altså, der sidder jo nogle private aktører derude, som jo også har ret til at byde, og det er jo at sætte markedskræfterne lidt ud af spil. Altså, jeg troede, at man godt måtte, også inden for EU, godt måtte sådan byde på forskellige
ting. Du troede, der var et frit marked?
Ja, det troede jeg egentlig. Altså, og jeg synes jo også, at der er nogle mærkelige ting i det her. Jeg så, at han sagde, at forrige OL blev delvist vist på Discovery. Og det er da også rigtigt, at det er delvist, men det var kun på streaming. TV2 havde halvdelen, og DR havde den anden halvdel. Hvem var det, der ikke kunne se det så? Altså, det er jo noget mærkeligt noget at sige, for det er faktisk mod bedre vidne. Det er jo ikke korrekt, det han siger. Så jeg synes, han skulle sætte sig lidt bedre ind i det. Og ja. Så synes jeg jo, at der går... Altså, enten så gør du det her, og så går du ren Stalin, som han er på vej til, ikke? Ja. Og så siger, det er DR, fordi det er DR, alle kan se.
Mm.
Jeg sad faktisk et sted i sidste uge, som en repræsentant for offentligheden. Jeg var valgtilforordnet.
Ja.
Og der var landskamp Danmark mod Skotland.
Mm.
Og der kommer folk hen til mig, til mit bord, hvor jeg sidder og udleverer stemmesedler. Og de kommer hen og begynder at brokke sig til mig over, at de ikke kan se landskampen, fordi den bliver vist på TV2 Charlie og TV2 Sport.
Ja.
Så TV2 er jo ikke anderledes end Viaplay eller Discovery eller Disney eller noget andet.
Nej, TV2 er jo heller ikke længere statsstøttet.
Nej, det er de ikke. De er statsejet, men de er jo ikke statsstøttet eller noget som helst. Så jeg synes, altså enten så går du fuldt ind sådan, så siger du så, alle kan se det, men det er jo ikke alle, der kan se TV2 Charlie. Eller, det skal du skal jo købe,
må
det er jo købestation.
Inden du falder ned af stolen, Peter, må jeg så ikke imødekomme ham en anelse og sige, at jamen, der er jo et problem, som flere fodboldfans har sat fokus på før med, at fodboldrettighederne, det er for fragmenteret. Man skal have for mange streamingtjenester. Ja, vi arbejder på Disney, men der er mange udbydere. Sætter han ikke fokus på noget ret relevant? Det kunne da være rart, hvis de var samlet et sted. Og hvis du spørger mig, så ville det være rart, hvis det var på Disney.
Det er jo ligesom kommunalvalget, det her, at politikerne formår at snøre de unge. Boligmarkedet er også overophedet i København. Det er dyrt at få en bolig, det ved du ikke. Og hvad er det så? Svaret er for politikerne, det er mere regulering. Ikke?
Mm.
Men jeg ved, at Peter har læst Adam Smith. Og det gør jo ikke andet end, at det bliver endnu dyrere. Det er nok det samme her, er det ikke det? At jo mere man går ind og regulerer, jo dyrere bliver det. Streaming er historisk dyrt. Hvis markedskræfterne fik helt frit spil, så vil priserne nok falde, ikke?
Det mener det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg forstår ikke helt de der argumenter. Og nu tager du den jo. Jo, det kunne da godt være rigtig godt, hvis
det
er
sad. Du forstår heller ikke det, Janik siger.
Hvis nej, det gør jeg sådan set ikke. Nej, hvis det er sad på det hele, jo, det var da fantastisk, fordi så skulle vi jo ikke ud og købe de her forskellige streamtjenester. Men sådan ser markedet jo ikke ud mere. Vi vil også gerne have de bedste fodboldspillere. Vi også gerne have de bedste shows. Og hvor skal de penge fra? De kommer, det ved vi jo, de kommer jo ofte fra tv-pengene. Og de her tv-penge, de er eskaleret gennem årene. Og hvem skal betale, det skal forbrugerne. Så det bider sig selv lidt i halen, kan jeg godt se.
Men jeg mener,
det er utopi, det her. Og så siger det, den tidligere sportsliste, der skulle det være sådan, at 90% af Danmarks befolkning kunne se det her.
Ja.
Nu var jeg lige inde og slå jer op her på Danmarks Statistik. 99,1% af Danmarks husstande og virksomheder har internetadgang. Det vil sige, nu er det bare et spørgsmål om, at man skal købe det fordi så mange kan altså se det. Så den her med 90%, den kan Jakob Engel Schmidt jo godt se. Den går ikke mere. Så har han opfundet et andet.
Han trukket det ja, ud af.
Så har han opfundet noget andet. Ikke? Så nu skal det lige pludselig være 60%, der bruger en tv-tjeneste. Og det er kun DR og TV2, der opfylder det. Ja, ja. Men altså, TV2 blev fodret med ulovlig statsstøtte. Det ligger der dom for ja. til sin tid, i sin tid. Så hvis det nu var, at det var det frie marked, så kunne det jo godt være, at der var nogle af de andre stationer, der var lige så store.
Men nu troede vi jo, den kolde krig var slut. Du genoplever den så her.
Ja, det gør jeg. Ej, men jeg synes det, jeg forstår siger, det bare ikke.
Enten fuld stalinisme, ja, Lenin på DR, ja. Eller Reagan, altså de frie ja, markedskræfter, ikke?
Jo, det er rigtigt. Enten det ene eller det andet. Og jeg kan da bare sige, at nu så jeg lige tv-tallene, inden vi gik ind her. TV2 Sport og TV2 Charlie, de sendte den her fodboldlandskamp mod Skotland. Der er den afgørende for at komme til VM. Ved jeg godt, så kommer der så noget nyt, der er afgørende. Men 828.000 seere. Jeg kan bare sige, at måske var det Peter Pihl-effekten, det ved jeg ikke. I 2017, da jeg kommenterede Danmark-Irland playoff på Kanal 5,
ja.
Altså en marginal kanal, som ikke kan ses af nogen, der havde vi 1.060.000 seere, altså over 1 million, til den første kamp i gennemsnit. Returkampen havde vi 1,5 million seere. Den, der Danmark vandt med 5-1, Christian ja. Eriksens hattrick. Så det viser jo bare, at de andre kanaler kan jo også godt komme ud og få store og høje seertal, også højere end TV2. Så jeg synes, enten det ene, eller også frit. Altså, nu må han bestemme sig. Jeg synes, det ikke er glædeligt for moderaterne. Altså, jeg troede, det var sådan lidt...
Jamen, jeg synes, det er glimrende, det du har gang i, Peter. Altså, men jeg ved ikke, altså, vil du bare sige, at det er på baggrund af uvidenhed, at Jakob Engel han kommer med det her forslag, eller vil du gå planken ud, stille et mistillidsvotum og sige, at jamen, TV2 og DR er i lommen på ham?
Nej, altså, det er bestyder. Ja. Jeg beskylder ikke noget. Jeg så godt, at der var nogen, der var ude og sige, var der ikke minister med fortid det ene sted og det andet sted, og så videre. Nej, men så langt går jeg ikke. Altså, jeg siger bare, at det der, det skal man sætte sig lidt bedre ind i.
Hvis, ja. Hvis man så spørger Adam Smith, ikke, hvad konsekvensen er ved særinteresser, jamen det skulle angiveligt så kvæle innovationen.
Mm.
Og alle stiler hen imod CBS Sports Golazo, ikke?
Mm.
Et show, som er borg i USA, ikke? Ja. Hvor der ikke er nogen særinteresser overhovedet. Alle kan byde ind. Selvfølgelig er der altså så særinteresser fra investorer og sådan noget, ikke? Men der er ikke en stat, der går ind og støtter det ene eller det andet. Er det tilfældigt, at det er derovre, at det mest interessante show bliver lavet?
Det er jo... Det er jo et ekko af Mette Frederiksens retorik, du kommer med her, som altid. Altså, hun siger jo, at USA innoverer, og EU regulerer.
Det er der andre end hende, der siger, tror jeg. Hun er også en del af reguleringen, jo.
Men det er bestemt ikke...
Fordi at jeg ville også tænke, at det kunne være en konsekvens, en uheldig og utilsigtet konsekvens af, hvis der er et monopol på de største sportsbegivenheder, at jamen, man behøver ikke innovere, fordi man får det alligevel.
Ja, jeg er helt enig også i forhold til de journalister, som bliver uddannet, som skal være på DR eller på TV2. Altså, hvis det er, de altid er sikre på, at de har de her rettigheder, så er der ikke noget incitament til at ansætte dem, som er mest innovative.
Eller tage chancer i det hele taget, ikke?
Jamen, jeg kan da skrue tiden tilbage og så sige, at vi var der frygtelig innovative på Kanal 5, da vi i vores landsholdsdækning og så videre. Det var
helt
vi der.
Uden statsstøtte?
Helt uden statsstøtte,
ja. Mm-hmm, det kan man se.
Og så er der lige en anden ting. Som jeg har talt med en tidligere kulturminister om, nemlig Mette Bock, da hun var der. Mere liberal måske. Men i yderste konsekvens, så er Danmark jo bare et lille land. Og hvis man går ind og så siger...
Ikke bare et lille land, vi er mange ting.
Ja, okay. Men vi er også et lille land, som i den store verdensøkonomi måske ikke spiller de store, den store rolle. Og hvis der er nogle af de store rettighedshavere, der virkelig vil... stramme skruen, så kan de jo gøre det over for Danmark. De kan jo lade være med at sælge til Danmark, hvis de ikke får en ordentlig pris, hvis man vil gå ind og regulere så meget. Fordi Jakob Engel Schmidt siger jo, at han tror på, at de her tiltag, det vil virke, sportslisten. Ellers så må har vi andre metoder. Det er jo faktisk det, han siger.
Altså, i sidste ende, så kommer regningen også stadigvæk til forbrugeren, vil jeg tro, fordi at hvis at nu er det i et hvert tilfælde skal gå til DR, hvis det er en stor nok begivenhed, jamen, de skal jo stadig købe rettighederne udefra,
ja, ja.
Og prisen ryger videre via licenspengene, som så skal... Licensen skal måske op, ikke?
Jo. Og jeg vil bare lige gøre det der færdigt, som jeg sagde før. Kan man forestille sig det? Ja, det kan man godt. Et lille eksempel, det er, at på et tidspunkt, der var La Liga og Serie A. Der var ingen, der havde rettighederne til det. Det var et amerikansk mellemhandlerfirma, der havde rettighederne. Og der var ingen, der købte det i Danmark, fordi det var simpelthen for dyrt. Så folk, de prøvede at presse prisen ned. Men amerikanerne, hvad gjorde de? De endte med ikke at sælge det. De var da ligeglade så. De solgte alle mulige andre steder. Så skulle de ligeglade med et lille land som Danmark. Og så lavede de lige pludselig deres egen streamingtjeneste. Så helt ligeglade var de måske ikke helt til sidst. Men
skal vi end med ikke at se landskampe?
Altså, det siger jeg jo ikke sker, og det tror jeg heller ikke på. Men man skal altså lige gennemtænke alle scenarier her. Ja. Og altså, jeg tror ikke, man kan regulere det på den her måde.
Så altså, opfordring til kulturministeren, tænk dig nu om.
Ja, og vi må jo fælde dom her. Altså, er det så Stalin eller Reagan?
Ja, vi er på det er midt imellem her, som så meget i dansk politik.
Okay.
Jamen, jeg synes, det lander fint.
Ja. Presbold med Pihl,
Leibøl og Berggren. Ja, en guldkalv for programmet. Det er faktisk noget tid siden, vi har hørt fra ham. Ruben Amorim, Manchester Uniteds succestræner, han undrer sig. Og det synes jeg også, at jeg gør, når jeg læser hans udtalelse. Det var så inden, at de skulle spille mod Crystal Palace, som de jo vandt over. Men inden det, så kommer man en lidt prekær udtalelse. Han sagde, når jeg ser dem træne, er de så meget bedre end i kamp, altså hans egne spillere. Da jeg så Patrick Dorgu spille for landsholdet, scorede han et fantastisk mål mod Skotland. Den beslutning var fuldstændig anderledes end de beslutninger, han træffer på vores hold. Man kan mærke angsten, hver gang Patrick rører bolden. Jeg kan føle det. Angsten, siger Amorim. Ja, det er da ikke så godt at tale om sine egne spillere på den måde ude i medierne og i talesæt, at man selv føler angst, hver gang min venstre bak har bolden. Hvad tænker I?
En offentlig psykologisk analyse af ens angst, der ja. Sætter begrænsninger for ens kreativitet og beslutninger.
Ja.
Nej, det er ikke så smart.
Det kommer også fra en mand, som jo, altså nu vi bliver ved med at referere til det, men han vendte jo ryggen til, at de skulle sparke straffespark mod Grimsby, og han sad der, og altså, spillerne kunne da mærke hans angst der. Altså, det er da ikke i orden at tale sådan om Patrick Dorgu.
Altså, nu har jeg jo ikke været spiller, men jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Altså, hvad ønsker man af en træner?
Ikke det der i hvert fald. Altså, jeg synes, at man skal strække sig langt for at undgå at kritisere offentligt. Det kan sagtens have sin berettigelse. Altså, i særdeleshed, hvis der er nogen, der ikke gør sig umage og sådan noget. Men hvis det vitterligt handler om angst, at man er sådan en lille smule utryg ved at virkelig udfolde sig og sådan noget, så er det nok det sidste, man skal...
Jeg vil også sige, altså som spiller, hvornår mærker man angst? Altså hvis det er, han ikke mærker det på landsholdet, eller da han spillede i Serie A, det er jo, altså træneren har en meget stor aktie i, hvordan man har det på fodboldholdet. Og der udstiller Amorim jo sin egen mangel på evne til at sørge for, at spillerne de har noget selvtillid.
Ja.
Meget af det skal komme fra træneren.
Jeg synes også, det er lidt en ansvarsfralæggelse, ikke? Fordi det bliver lidt diffust. Ikke? Det...
Jamen, hvad vil han gerne opnå med at... nærmest udstille Patrick Dorgu.
Forståelse for ringe resultater, tror jeg.
Ja, og hvordan det er, at, jamen, hvordan kan han gøre mere, når det er, at han spiller, og de er nogle helt andre, når det er, at de er med Manchester United. Mm. Klubben er simpelthen for stor for de spillere, som han har.
Det
er en redningsbåd til ham selv, den her.
Ja, det synes jeg.
Der er ikke plads til mange andre.
Altså, fordi hvis det handler om angst, så skal du ikke gå til det på den måde, jo.
Nej. Se ham, han har angst. Jeg kan også mærke det, når han har bold.
Ja, jeg får også angst af, han får bold.
Det får han da sikkert bedre af.
Nej.
Jeg er i gang med at læse Brian Holm, sportsdirektør, bog her i øjeblikket, eller tidligere sportsdirektør.
Cyklisten,
Brian Holm, hvor han siger, altså som træner eller som sportsdirektør, hvis du skal give en skideball, så skal den være planlagt. Er det her rant, tror I, det er planlagt fra Amorims side?
Nej, det tror jeg ikke. Det er en del af den her meget store åbenhed, som han møder medierne med, som ikke hjælper ham eller hans klub.
Du sagde før, at nogle gange kan det hjælpe. Hvad er det for nogle emner, der kunne hjælpe, hvis man giver en offentlig skideball?
Det synes jeg er helt specifikt, hvis en spiller ikke er fokuseret. Hvis hans hoved er et andet sted, fordi han vil gerne have et skifte, eller han har fået ind i hovedet, at han er for god til at være her, eller han skal spille den her plads, så han er mindre motiveret, hvis han skal spille der, hvor træneren vil have, han skal spille. Eller hvis man ikke kæmper hårdt nok, for eksempel. Jamen, så er det virkelig i orden at kritisere det offentlige, synes jeg. Ikke?
Ja.
Og så hvis det er noget, altså selvtillid eller det mentale, så bliver det mere en udstilling end en, hvad skal vi sige, et spark i røven.
Jamen sådan oplever det også. Altså nu så jeg så pressemødet, og han starter med at sætte fokus på, at spillerne ikke kæmper hårdt nok. Og det synes jeg egentlig var ganske, ganske udmærket. Men så er det som om, at journalisterne får trængt ham op i en krog, hvor han ikke kan være, og hans eneste svar, det er fuld transparens. Og i den, så smider han så Patrick Dorgo under bussen, og det må jo ikke ske.
Han må ikke knække sådan der, bare fordi man trykker ham lidt på maven. Han skal stadig beskytte sin trup. Jeg synes, det er manglende format. Jeg tror heller ikke, det er rigtigt. Altså, det er meget fristende, når det ikke går godt at finde forklaringer, som er alt andet end din taktik, og at du ikke har sat dit hold op godt nok op, at du ikke har fået opbygget en kultur, som er en vinderkultur. Så kan du altid sige et eller andet om, spillerne var ikke klar eller sådan noget.
Ja, præcis.
Selvfølgelig var de ikke klar. Eller men angst, selvfølgelig. Det har de har ikke angst der nu op.
Jamen, Dorgo slår mig heller ikke som sådan en, der lige...
Han er en frisk fyr, ja, man. Han løber frem af banen, sparker i mål.
Ja.
Altså, han er ikke bange for noget.
Nej. Lækkert hår, mand. Han tror det lidt på sig selv.
Ja.
Hvad? Jamen.
Men i forhold til Amorim, så... Altså, det er jo sjældent, at folk, de har... De er skurken. De er sjældent,
at
de...
Han har håret med det at gøre.
Jamen, han er ikke bange for at vise noget personlighed. Nå.
Som lækkert hår.
Jeg har lige et pointe, jeg gerne vil have igennem.
Jamen, det er altså, svært ved at trænge.
Folk er jo sjældent skurke i deres egen fortælling, det ved Emil. Og det er jo så det, som Amorim ikke ønsker at være her. Og de gør det jo et udmærket Manchester United. Så. Og han sagde også, de er jo en sejr fra at ligge i top 4, og så havde samtalen været en helt anden. Så svagt af Amorim, der skal nogle større lederkvaliteter til for at lede så stor en klub.
Har I nogensinde prøvet at have sådan en tilstand af, hvor man godt kan være lidt bange for sin egen skygge, eller bange for at skulle ud og præstere?
Ja, det tror jeg, at altså, det er jo altid sådan en fodboldkamp, der går du ind til den, og enten så bygger du din selvtillid op, eller også så ryger der lidt af den, ikke? Og det er sådan, hver god aktion ligger til, og hver dårlig aktion trækker lidt fra, og der handler det jo om at være stærk, og ligesom faktisk lidt som Bentner, ikke? Glemme de dårlige aktioner, og bare blive ved med at tro på, at du er fantastisk, fordi det værste, der ligesom kan ske, synes jeg, som træner, det er, at du kigger ind på dit hold, og du kan se, at de har tabt selvtilliden. Det kan man nogle gange se.
Ja.
Vi har faktisk også nogle... For eksempel, vi har en rigtig dygtig spiller på Jomfruøernes landshold, hvor han tager det for meget ind, hvis han laver en enkelt dårlig aktion.
Leibert?
Ja. Nej, det er bestemt ikke Leibert. Måske også lidt, ikke? Men hvor at han er både stor og hurtig og alt muligt, og det er bare sådan, hvis han nu kunne holde det inde i sig selv, og ikke vise udad til, at han har tabt en lille smule af troen efter en dårlig aktion, så kunne han være helt uhyggelig. Så det er jo selvfølgelig, det er en stor del af det.
Men det er bestemt ikke ualmindeligt for fodboldspillere at mærke en form for angst. Altså når det er, at de spiller kampe, der er flere, der, som jeg har talt med om det, som har oplevet det, hvor det er, at selvtiden ikke lige kommer indenfra hver dag. Så det er da noget, som nogen de oplever. Det var også noget, som jeg selv havde lidt problemer med i starten, da jeg var helt ung og skulle spille med førsteholdet, men den attitude kunne jo heller ikke få mig til Manchester United. Og Patrick Dorgo er jo trods alt United-spiller, så jeg tror ikke, at det er noget, som han har store problemer med.
Ja. Men i de her perioder her, hvor I så måske har haft sådan lidt, hvad ønsker man så fra sin træner der? At han går ud og italesætter det udadtil?
Nej. Man kunne godt tænke sig præcis det modsatte af det, som Ruben Amorim lige har gjort.
Jeg ved ikke, om angst er det rette ord, vel? Fordi det er jo velbegrundet, at man er nervøs for ikke at levere. Fordi hvis ikke du leverer, så kommer du ikke til at være på første hold. Ja. Så ryger du af holdet.
Ja.
Så det er måske en meget, meget passende følelse til momentet, særligt som ung spiller, og så hen ad karrieren, der lærer du at håndtere det bedre. Jeg forstår mere angst som sådan en ubegrundet følelse af, at man er meget, meget bange for, hvad der sker, og nervøsitet og sådan. Jeg ved ikke, om jeg forstår det forkert.
Mm. Har vi en psykolog i...
ikke lige.
Men hvis det... Altså...
Nej, men det er bare igen det her med, hvad har du brug for fra en træner? Og I har sådan set svaret på, at det er måske det modsatte af det, som Ruben, han går ud med her.
Ja. Men han er stadig træner for United, og han har vel 3 år at løbe på.
Ja, men han har stor succes. De har lige vundet.
Han er dygtig ham der.
Lad os nu se.
Presbold med Pi, Leibøl og Berggren.
Nå, jeg så lige, at den gode tidligere dommer, Pierluigi Collina, FIFA's dommer, præsident, komiteen der, han var ude med... Og forklare en ny regel, der bliver indført som en testregel her under det, der hedder Arab Cup her, der kommer til at blive spillet i december. Og det er også for at imødegå tidsudtræk ved at simulere skader. Så hvis man får behandling under Arab Cup, så kan man godt få det. Men så er det også ud over sidelinjen, det kender vi, men man bliver derude i minimum 2 minutter, eller 2 minutter, ikke? Og før man må komme på banen igen. Hvad synes I om det? Er det noget, der kan begrænse de her simuleringer?
Ja, jeg synes, det er fremragende. Jeg forstår det slet ikke, det der med behandling under en kamp, fordi hvad er det i virkeligheden for en skade, som du kan behandle bedre på 1 minut eller sådan noget? Det forstår jeg bare ikke. Altså, hvis du får et trælov eller sådan noget, så gør det ondt, ikke? Og så, hvad så? Du kan jo ikke gøre det bedre på så kort tid. Der kan komme en isspray. Det er for syns skyld. Du kan også gøre det på en ankel, men du kommer stadig til at mærke smerterne efter kampen. Du ved med det samme, om du kan spille videre eller ikke spille videre, så jeg kan ikke se behovet for, at du skal ligge der og fordi det sker jo alt for tit, at der er nogen, der gør det. De gange i min karriere, hvor jeg er blevet skadet, der vidste jeg med det samme, jeg er nødt til at komme ud. Og aldrig på noget tidspunkt har jeg følt, at jeg skal lige ligge i 2 minutter, og så kan jeg fortsætte. Jamen, men hvis jeg ikke havde ligget i 2 minutter, så kunne jeg ikke have fortsat.
Hvad med de mellemstadier, hvor du så får et slag, som er så hårdt, så du lige bliver liggende et øjeblik, så bliver du sendt ud i 2 minutter. Det er da også en lidt konkurrenceforvridende, og jeg ved, at du ville være rasende, hvis det var, at du blev sendt ud og stå og vente, selvom du egentlig har det okay, ja, men det er et hårdt slag.
Det vil være fortjent. Altså, jeg skal da lade være med at lægge mig ned, hvis ikke jeg vil have behandling. Hvis jeg bliver sadet, så må jeg lige skynde mig op, hvis jeg kan spille videre.
Skynde dig op?
Ja. Jeg må skynde mig op.
Jeg synes, det er et urealistisk forventning, du har til spillerne.
Ja, det synes jeg ikke. Hvor længe skal man ligge ned, før man ved, om man har brug for behandling?
Hvad siger de i Arab Cup?
Jamen, de siger jo så, at det er jo den her regel, som skal indføres som en prøveordning. Så må vi se, om det bliver foranstaltet videre frem efter. Men er det ikke lige meget, fordi at dommeren kan jo bare lægge tid til?
Jo,
nej.
Det synes jeg. Og jeg har også et andet take på det. Jeg kan sådan set godt lide the dark arts. Altså hvis det er, at man... Det er jo game management, altså en måde at administrere kampen på, at okay, anføreren han trækker lige lidt ekstra på anklen, når det er, at der ikke er så lang tid tilbage. Det er en hårdt kæmpet kamp. Jeg synes, det er en del af spillet, og fodbold, det er jo et spektakel, ikke? Og jeg synes, at det er ikke en mere charmerende del af det, men det er trods alt en del af det at kunne evne og styre en kamp, og så må man også tage nogle lidt mørke knep i brug.
Men jeg har sympati for dit argument, men jeg synes, at det er ærgerligt, at der er så meget at vinde på bare at blive liggende. Vi så det også med, hvem var det, der lagde sig ned, så der bare lige kunne finde en pep-talk sted under kampen der, eller en lille taktisk ændring. Altså, det er simpelthen jammer.
Jamen, det ser man. Nu så jeg også, der var en af Fredericia-spillerne, som bliver skadet ud over sidelinjen. Han ruller lige, eller mållinjen var det så, kommer han lige ind over, ind på banen igen, ikke?
Ja, altså, er det ikke fedt?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om det er. For du må også... hvis, nu ser I det jo også selvfølgelig fra spillerside, men jeg sidder jo også og tænker på, at jeg betaler for at gå ind og se de her fodboldkampe. Jeg gider sgu da ikke se nogen, der ligger ned. Jeg vil da se, at de render rundt og spiller fodbold.
Men også det der med, at...
Men mindre han er på det hold, som du holder med.
Ja. Jamen, italienerne er jo...
Nej, ingen gang.
...dygtige til det, ikke? Det dark arts. Altså, man ved jo godt, hvis de har en føring, så kan de kvæle en kamp, ikke?
Fuldstændig.
Men vi vil jo helst have, at det bliver afgjort af, hvem som er bedst teknisk og taktisk og fysisk. Ja. Ikke dem, som er bedst til the dark arts, vel?
Som også er taktik, hvis du spørger mig.
Ja, men jeg synes stadig, vi skal minimere pladsen for det. De skal nok finde måder at prøve at snyde på, ikke? Og det er jo også lidt en del af spillet, men det skal ikke være så stor en del, som det er lige nu.
Men der er sket et skred, fordi i fodboldloven står der jo, at man ikke må modtage behandling inde på banen. Man må blive tilset, men ikke modtage behandling. Der sker ikke andet, end de modtager behandling. Altså,
men hvad er det for en behandling, som er så effektiv?
Jamen, det er også det, jeg siger. Skal du tilses, og så er det ud over, hvad er der sket med den lille golfvogn, der altså, kører folk ud, og så videre.
Uanset hvilken...
Altså, afsted, ud over sidelinjen, og så kom videre. Det gælder om at få spillet noget fodbold.
Det. Er der ikke
noget konkurrence for vridende? Altså, man kan simpelthen lige lægge en ordentlig stempling på anklen på en anden spiller. Selv tage et gult kort, og så er han lige ude i 2 minutter.
Jamen, Jannik,
det er en fordel for det hold, der har taklet vedkommende.
Du skal ikke være ude, hvis du får et gult kort.
Det er jo ud fra præmissen om, at behandling virker. Det gør det jo ikke.
Nej, jeg siger ud fra reglen her, så spilleren, som modtages, altså får en skade, skal være ude i 2 minutter.
Ja.
Hvis det er, man
hvorfor? Som... Han kan da bare spille videre. Spil nu videre, eller lad dig skifte ud. Og hvis... ikke det der mellemhaløj, hvor du... bliver reddet af en behandling inde på banen. Det findes ikke.
Og hvis det er så hårdt...
Om den her præmis, for ellers så taler vi bare i vidt forskellige spor.
Hvis det er så hårdt, at modstanderen får et kort, så er det jo ligesom i dag, så skal du ikke ud over sidelinjen.
Så skal spilleren, der gerne vil have behandling, ikke ud over sidelinjen i 2 minutter.
Nej, og det, sådan er det jo også i dag.
Kan du ikke lige sætte et eksempel op på en behandling, som så virker? Sådan som man, åh, hvor dejligt er jeg, så nu kan spille videre.
Det tror jeg bestemt ikke på. Jeg tror bare, at det tager et øjeblik. Altså, en gang imellem, hvis du får et rigtig hårdt slag på knæet eller på anklen, så nogle gange, så skal man bare have 30 sekunder.
Jamen, så skal du da heller ikke have behandling.
Nej, så ligger du der bare.
Op og hum rundt.
Så ligger man bare. Du har da lov til at ligge der. Her i orden.
Altså, enhver struktur i kroppen, der går i stykker, tager jo omtrent 6 uger om at hele fuldstændigt. Altså, det er fuldstændig latterligt at tro, at du kan på lige et lille knep her, så har du det bedre.
Jannik bliver repareret hurtigere, det har vi set før.
Det er simpelthen rigtigt.
Er det ikke rigtigt?
jo.
Nå, okay. Jamen,
godt forslag, synes jeg.
Ja, lad os se godt. Noget Arab Cup.
Mm. Og du er ikke helt, oppe at ringe over.
Jamen, lad os se, hvordan det går.
Okay.
Ja, vi skal jo til det. Fanden er løs i Laksegade, og det er jo dansk fodbold, som er under pres, og vi har prøvet at sige det i meget, meget lang tid. Råb vagt i gevær. Dommerne kan ikke reglerne. Og der er så endnu et eksempel på det, og noget, der er også korruption. Og nu læser jeg bare op.
Nå.
B93's fanklub har sat fokus på noget, som Steve Cooper...
Fanklub?
Som Steve Cooper, Brøndby's træner, han sat fokus på i sidste uge. Deres spiller, Fisnik Isaki, har nemlig fået fjernet sin karantæne, og her læser jeg op. Det røde kort fra kampen i Middelfart er blevet trukket tilbage efter nærmere vurdering. Det betyder også, at det for nu anden gang på 13 måneder er den samme dommer, der giver B93 et rødt kort, som efterfølgende må trækkes tilbage. Vi undrer os naturligvis over, hvordan den samme dommer igen ender i episoder med klare fejl, men alligevel fortsætter med at dømme i første division. Det må simpelthen kunne gøres bedre. Kan det ikke gøres bedre?
Det er jo, det er jo Coopers ord, sagt på en anden måde, ikke?
Ja.
Med, det skulle lige forklare.
Jamen med, at må en klub egentlig, det er så en fanklub her, ikke, blande sig i dommerpåsætningen eller ej. Mm. Hvis man oplever, at den samme dommer, han gentagne gange, begår fejl, som er imod ens klub, jamen må man så egentlig veje ind der. Det mener fanklubben jo så, at de godt må, ikke? Og
det er sådan en kvinde i det her.
Han eller hun. Ja.
Nå, hun, ja.
Ja, altså... B93 fanklub. Ja, de skal da have lov til at sige det her, men...
Hvad hvis det havde været klubben bare?
Jamen, ja, så havde det været en anden sag. Så havde det været en anden sag.
Vil du forholde dig til den sag?
Ja, det vil jeg gerne, fordi så er vi så ude i noget teoretisk her. Eller så er vi tilbage til Steve Cooper, og det var det, vi var inde på i sidst. Det synes jeg er utilstedeligt. Men fanklub, de må godt.
Og så synes jeg... Fremragende klub.
Ja, og så sidder jeg og tænker, hold da op! Altså, det er jo en byge, det er jo en hets mod B93. 2 fejl på 13 måneder. Jo, det er jo vildt, mand. Ja. Det kommer jo hver dag.
Nå, men det er jo 2 ret klare fejl. Ja, altså, hvis det er, man giver røde kort, som er forkerte.
Og trækker det.
Som bliver trukket tilbage begge gange. Det er meget store fejl,
ja,
Peter.
Ja, det er det. Jamen, det er jeg enig i.
Der må være en sondring der, når fejlen decideret bliver trukket tilbage. Når dommerne selv anerkender, ja, vi kan godt se, det her det er ikke altså, særlig smart.
Dommerforbundet må kunne se, det her er simpelthen ikke godt nok. Og hvor mange gange kan det ske, inden at man skal rykkes ned og måske dømme lidt anden division?
Jamen, så kunne det være, at man skulle gå ind og se på hele mønstrene, og så se, hvor mange af de her andre røde kort til andre klubber. Det kan være et element af tilfældighed, når der kun er 2 tilfælde.
Peter, jeg vil bare sige, hvis du nu som...
Ej, nu må jeg stoppe.
Hvis du som angriber brænder 2 kæmpe chancer i løbet af en halv sæson.
Så får du karantæne.
Så er det ikke sikkert, at du spiller den næste halv sæson. Det kan jeg da godt sige dig, men det skal åbenbart være ganske anderledes for dommerne.
Jamen, jeg kan også godt acceptere, at dommere laver fejl, men det er meget graverende fejl, det her.
Og hyppigheden er så stor, at du vurderer, at det her, det er...
Må jeg bringe en anden sag i spil her, som er beslægtet?
Ja.
Jamen, Mikkel Ræder, han har jo været lidt hård imod FC Midtjylland, er der mange, der oplever, ikke? Først så var det her straffespark, der ikke blev dømt imod AGF. Og sidenhen så var der mange kendelser, som var til Sønderjyskes fordel, synes folk fra FCM-lejren. Det er i tale sat Mike Thulberg i stærke vendinger, han kritiserede det virkelig. Men det, som så var interessant, det var, at Mikkel Ræder, den samme dommer, der havde været hård mod Midtjylland i begge tilfælde, både AGF og Sønderjyske, jamen han var også sat på til kampen imellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.
Til at dømme den, eller hvad var?
Vardommer, ja. Tror jeg nok. Og... Altså har Midtjylland så lov at italesætte det her? Jamen der er så meget fokus, palaver omkring Mikkel Ræders domme imod os, at det er en højspændt situation. Altså er det ikke bedre, at det er en anden, der dømmer den? Men i sidste i sidste ende så endte det med, at han blev taget af kampen, og så blev sat på en anden kamp, Mikkel Ræder. Så der var jo nogen, der kunne se det her. Men så er spørgsmålet, havde det været forrygt, hvis Midtjylland offentligt havde udtalt, skulle man ikke lige kigge på det, bare af respekt for den højspændte situation? Det er jo så en lidt mildere måde at komme med eksakt samme budskab, som Cooper kom med. Jeg så tvivl om dommervalget er korrekt?
Jo, jeg tror, at i det tilfælde, der kan man måske godt argumentere for, at det vil jeg måske også som klubleder have gjort, ikke? Fordi at, så går man ind der ikke kritiserer noget, men gør opmærksom på, at det må bero på en fejl. Ja. Og det var det jo så også.
Men vi sidder her, og vi kritiserer jo rigtig meget, uden egentlig at komme med en løsning. Altså nu prøvede Dommerforbundets formand i sidste uge at foreslå, at de måske skulle have lidt mere i løn, dommerne. Det forslag, det dementerede vi, eller var i hvert fald meget uenige. Mm. Hvad tænker vi? Hvordan løser vi det her dommerproblem, som der er?
Mindre i løn.
de fund,
laver fejl.
The referees. Okay.
Nej, jeg ved jo, at der er jo enorm fokus på at gøre de danske dommere så gode som overhovedet muligt. Men jeg sad lige og kiggede på sammensætningen af nogle af de her dommergrupper og komiteer og så videre. Jeg undrer mig faktisk lidt over, at der ikke er en tidligere spiller med, som kunne komme med nogle input set fra spillerside, fordi der er ingen tvivl. Altså, de taler jo meget om at lede kampe, og hvis man leder, så skal man ikke dømme kampene. Dømme, det er jo noget med at kende reglerne, og det gør de jo. De kender jo reglerne, selvom der er nogen, der siger, at de ikke gør. Ja. Så er jeg ikke i tvivl om det. Men at lede kampene, hvis man så gerne vil det, hvorfor tager man så ikke en spillerrepræsentant ind? Jeg ved godt, de taler med spillere, men hvorfor sidder der ikke en med i de her komiteer og ligesom kommer med input til, hvordan vil spillere gerne ledes, og ja. Kunne man gøre det på den ene eller den anden måde? Altså, det vil da være et kreativt forslag fra en ældre betragter af fodboldspillet.
Helt enig. Altså nu dommerne, de besøger jo hver enkelt, i hvert fald Superliga og første divisionsklub hvert år. Og der siger du så, der taler de med spillerne, men der oplevede jeg i hvert fald, at de taler til spillerne. Ja. Og der er ikke den dialog, så jeg synes, det er et rigtig godt forslag.
Jeg har haft nogle dårlige møder med dommerne der. Hold nu op, mand. Altså, det må jeg sige. Hvor de får sagt noget frøvelig, sådan noget, som at de forbereder sig på kampen ved at se de sidste par kampe. Mm. Altså, hvad er det for noget? Der synes jeg, at de skal da bare dømme det, de ser. De skal da ikke sådan...
Jamen, det er fordi, du vil gerne have, at de dømmer. De vil gerne lede. Mm. Altså, det er mantraet jo. Mantraet er det. Og det får de jo at vide, formentlig fra det internationale fodboldforbund, ikke? At det er den måde, man gør i dag. Der skal man lede kampene.
Men altså, man leder vel også bedst, hvis man taler med og ikke til så.
Men ja, det har du så fuldstændig ret i. Jeg kan da også huske, jeg har da været ude i dommerforeningen og holde nogle oplæg. Altså, det synes jeg var meget kreativt af dem. Og så sige, okay, vi får det fra en journalist. Det var også meget svært. Faktisk. Ja. Det var meget svært. De var enormt kritiske på min, hvad skal vi sige, tilgang til det. Ja. Og jeg var jo, altså, jeg var inviteret, ikke? Og jeg synes selv, jeg gjorde det rigtig godt og stillede nogle spørgsmål. Men der var forsvarsposition hele tiden. Og det kan også godt være, at vi ikke skal skyde så meget.
Nej, jeg skulle faktisk også til at spørge om...
Skal vi ikke invitere til dialog? Nej, hvad med at få Jens Rode i studiet?
Han har jo ikke taget imod vores åbne invitation. Nej. Skal han ikke have hørt?
Jamen, er vi for kritiske? Altså, fordi alle andre aktører i fodbold laver jo også fejl. Må dommerne ikke lave nogen fejl engang imellem?
Jo, men vi må også godt tale om fejlene.
Siger du, der lige har kritiseret en for at lave to fejl på altså, 13 måneder?
Christian Mørk fra HB Køges kvindehold, altså HB Køges kvinders cheftræner, han udtaler, vi har en kæmpe dommerkrise i dansk fodbold, som er understreget af, at lovfortolkere, altså dommerne, selv siger på møder, at de ikke kender reglerne.
Nej, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er grotesk. Det eneste, de skal kunne, faktisk, det er reglerne.
Mm. Siger de det?
Ja, men det
oplever han så. Jeg har jo ikke været til det møde der.
Nå, okay, det er alligevel en hård udtalelse.
Men der er flere ting, der peger på, at det er rigtigt. Altså, de kan jo ikke have reglerne. Der er ikke nogen enighed om det. Og så i den her sæson i Superligaen, der ved de heller ikke, hvornår noget er benspænd, og hvornår...
Ja, jamen, det var netop det med Nadia Nadim, der blev slagtet i feltet, og der blev ikke dømt noget.
Jeg tænkte faktisk på Midtjyllands kampe, men det er jo også rigtigt med Nadia Nadim.
Men jamen, altså, jeg tror, det er som Christian Mørk tog udgangspunkt i. Ikke? Mm.
De kan ikke reglerne.
Og man er ikke særlig farvet selv, efter ens spiller ikke har fået et straffespark for et tvivlsomt benspænd, eller hvad?
Jamen nu er der er bare så mange, der er alligevel mange trænere, der har været ude og udtale sig om det her, hvor det er, selv når det er faldet ud til deres egen fordel, og så ugen efter, så gør det modsatte, så savner de jo også en klar linje. Det er jo, der er der en sag her.
Jeg synes, det er enormt vigtigt, at det bliver italesat, fordi det er den eneste måde, at der kan ske noget forbedring på. Altså hvis der er noget, som ikke er godt nok, så skal der jo kigges på det. Men hvis vi alle sammen går og leger stilleleg, som du skal til at foreslå...
Nej, det gør jeg altså ikke. Jeg deltager også gerne i debatten der, men altså, du spurgte selv, Jannik, og hvad kan vi gøre sådan kreativt? Jeg ved da, at dommerne, de udvikler på deres dommer og deres vardommer, og de sender dem til udlandet for at dømme i udenlandske ligaer og hjælpe til, og det skal jo være med til at hæve niveauet, når det er, at du dømmer i andre ligaer også, så får du et internationalt perspektiv på det. Men det er jo rigtigt, vi har ikke nogen i øverste kategori, vi har ikke nogen Peter Mikkelsen, vi har ikke nogen Kim Milton, vi har haft verdens bedste dommer, Claus Bo Larsen, vi har haft verdens bedste dommer, prøv at høre, vi har haft verdens bedste dommer. Hvorfor har vi det ikke mere? Altså, det må da få folk til at tænke sig om, og de kæmper en hård kamp. Jeg ved ikke, hvad der skal til.
Så det var vel i virkeligheden Don Øs livsmission, at Superligaen skulle være kendt over hele verden, men den livsmission kan jo aldrig gå i opfyldelse, hvis dommerpræcisionerne er på så lavt et niveau.
De
ødelægger simpelthen produktet.
Du trækker Don Ø
ind i Flemming, mand.
Vi fløjter til pause.
Presbold med Pi, Leiberg og Berggren.
Jannik, du har et Thomas Frank citat, som brænder inde med.
Ja, det er jo faktisk lidt med tung hjerte, at jeg skal bringe den her sag, fordi jeg bryder mig meget om Thomas Frank, ligesom alle andre i Danmark. Men jeg synes, han er kommet med en udtalelse, som er, den er ikke lige så prekær som Amorims, men der er der noget at tale om. Han siger, Brentford var en helt anden situation. Der følger altid udfordringer med, når der er store forventninger. Det er fint nok med høje forventninger, men man skal også have gjort sig fortjent til dem. Og det synes jeg ærligt talt ikke vi har, og det er så en kritik af deres fans kritik. Som jeg sagde i starten, Tottenham har ikke været i stand til at konkurrere i pokalturneringer i Europa og i Premier League på samme tid de sidste 6 år. Forstået på den måde, at fansene kan ikke tillade sig at have høje forventninger til Tottenham og kunne i forhold til de 3 turneringer på samme tid.
Nej, men jeg ved heller ikke, om fansene decideret forventer, at Tottenham konkurrerer både i pokalturneringerne i Europa og i Premier League. Altså, jeg tror, de forventer, at Tottenham konkurrerer i Premier League, og hvis det går godt, så håber de også, det går godt i Europa, men det er jo nu engang det, der tæller.
Altså, det han refererer til i 6 år, så er det jo 2019, der var de jo både i Champions League-finalen og blev i top 4 i Premier League, så siden dengang har de ikke kun 2 ting eller 3 ting på én gang, men de vandt trods alt en lille turnering i sidste sæson i Europa League, ikke? Altså, ja. Så skulle man ikke sige, at det der er med til at skrue forventningerne op, og de har jo også, hvad skal vi sige, et pænt lønbudget, ja. Og de har også vist, at de kan gøre sig i Premier League.
Ja.
Så en prestigetransfer i Xavi Simons her inden sæsonen, ikke?
Ja, det er rigtigt. Altså, de har, jeg læste op på, de har det 7. største lønbudget i Premier League. De har en kæmpe fanskare, de har måske det flotteste stadion i verden. Jeg er også bange for,
at... Det smukkeste stadion i verden, siger du?
Ja, altså det mest moderne i hvert fald. Mm. Jeg er også bange for, at Thomas Frank han bliver både for defensiv i udtrykket på banen, men også i hans udtalelser nu. Og altså det er klart, at han er virkelig under pres. Og, ja. Men jeg synes, det er en lidt ærgerlig udtalelse fra Thomas.
Jeg synes, at det er et udtryk, som du siger, for at han er under pres. Og det kan godt være, at han kan sige, at ja, der har ikke været noget de seneste 6 år. Men jeg synes, der har været enkelte elementer, hvor det er, man siger, okay, nu vandt vi Europa League den her sæson, så har vi og kan tillade os at drømme om noget stort i Premier League i den her sæson. De behøver ikke, som Emil siger, de behøver ikke at gøre det alle 3 turneringer eller 4 turneringer ja, på samme tid.
Få os nu til at drømme lidt. Altså, er det ikke det, trænerne skal kunne?
Jo, det var det, der var så sjovt med Ange Postecoglou. Han sagde, I always win in my second season. Og guess what? Det har han ret i, ikke? Men jeg tror, at Tottenham-fansen tilgiver Thomas Frank, hvis ikke de leverer i Carabao-koppen. Det ligger dem nok mere på sinde, at de leverer i Premier League. Men det er jo en ny størrelseklub for Thomas Frank, yeah, med et andet presser, så når han har virkelig... Han har altid været så fed i sine udtalelser og sådan noget, men selvfølgelig det er nu på en anden hylde. Der er et større pres. Hvordan håndterer han det? Han gør det jo i grunden fint, det her. Kunne måske godt være kommet ud bedre, ikke?
Jeg er sikker på, at jo længere sæsonen kommer til at gå, hvis vi slipper for skader og alt andet lige og så videre, så kommer Thomas Franks metoder også til at slå igennem, og Tottenham bliver et bedre spillende hold og får bedre resultater. Jeg er helt sikker, men det er jo en vanvittig verden. får lov til at sidde så længe, altså, når det er, at, hvis man taber så meget på hjemmebane også. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Det håber jeg. Det håber jeg. Han er jo, der er jo ingen tvivl om hans kundskaber som træner.
Det er jo en forudsætning for at vende skuden, at man er ved roret. Ikke?
Jeg har ikke mere stemme.
Nej. Tak for i dag.
Tak for i dag.